Creo sinceramente que, como bastante revelador, que este señor candidato a alcaldía descoñeza dunha forma tan evidente a normativa do seu propio concello e por enriba pois non a consulte antes de falar, como si estivera constantemente botando a lingua a pacer e dende logo demostra que realmente non lle preocupa para nada. Nin se preocupa pola cidade. Para min, claramente, móvese dunha forma moi oportunista por razóns e por intereses únicamente partidistas e que non ten nin a máis remota idea deste asunto. Creo que debería dedicarse este verán a informarse correctamente en base a eso, pois facer unha crítica algo máis constructiva das cousas. Estou falando non únicamente das vivendas de uso turístico, senón de calquera dos outros temas dos que está falando últimamente.